În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim și astăzi. Suntem la întâlnirea 474 din pandemie, valul al patrulea. Cum ziceam și ieri, sper să ajungem la 474 și după pandemie. Alte 474 discuții între noi. Acum, întorcându-mă, v-am tot vorbit ieri și zilele celelalte când ne-am întâlnit despre această aberație. Pentru că plecasem de la cuvântul vină împărăția ta, adică ne o dorim, îi dorim prezența, îi dorim ne dorim în împărăția lui Dumnezeu, dorim ca ea să vină, ca să ajungem la ea. E una dintre principalele dorințe, mai toate rugăciunile, începem liturghia cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și este a doua cerere din Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, vină împărăția ta, este a doua cerere importantă pe care o cerem lui Dumnezeu. Și cum de s-a întâmplat, cum de s-a petrecut acest lucru întristător, că din ceea ce era odată căutat, dorit, nădejdea nădejdilor, bucuria bucuriilor, singurul motiv de a suporta viața aceasta, aceea de a ne întâlni cu împărăția Dumnezeu, de a ne întâlni cu Dumnezeu și împărăția sa și de a ajunge la Dumnezeu și la împărăția sa, cum de s-a ajuns ca aproape să nu mai însemne nimic pentru noi. Și ziua morții, care la început era ziua întâlnirii cu Dumnezeu, ziua intrării în împărăție, până la urmă ziua întâlnirii cu Dumnezeu, și era așteptată împărăție pentru care se merita să mori și ca martir, să pierzi toate, împărăție pentru care merita să suporți anumite lipsuri, merita să suporți dureri, merita să suporți viața până la urmă. Adică, și revin, nu merita să suporți dureri și suferințe și boli pentru că Dumnezeu în schimbul lor îți dă împărăția, ci pentru că tu ai convingerea că prin tot ce înseamnă viața aceasta, așa cum o îngăduie Dumnezeu, de fapt noi învățăm să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă viața aceasta, așa cum a îngăduit-o Dumnezeu și cu bunele și cu relele ei, ne apropie și ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea oamenii preferau viața aceasta, nu se revoltau împotriva ei, toate le luau ca de la Dumnezeu. Vedeți ce mare e cuvântul acesta, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, toate le faceți ca pentru Dumnezeu, toate le luau ca de la Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, adică toate sunt ca îngăduite de El, orică mâncăm, orică bem, și că avem nevoie de mâncare, și că avem nevoie de băutură, și că avem ce mânca, și că avem ce nu și ce bea, și că nu avem, sunt zile când nu avem, sau nu ne permitem, sau orice se întâmplă, toate să le facem ca pe Dumnezeu, sau spre slavă lui Dumnezeu. În ce sens? În sensul că tot ce se întâmplă ne pregătește pentru împărăția sa. Tot ce se întâmplă este o mare taină a pedagogiei, un fel de paideie dumnezeiască, o pedagogie dumnezeiască care ne pregătește pentru împărăția sa, și atunci viața merita să fie trăită așa cum este ea, cu toate greutățile ei. De fapt, nici nu mai contau atât de mult greutățile și toate cazurile acestea pentru o perioadă atât de scurtă de timp, chiar dacă ar fi 100 de ani, atâta timp cât nouă ne este rezervată împărăția celor pentru care am fost zidiți, pentru care am fost construiți. Și pentru aceea creștinii preferau să moară în chinuri, preferau să trăiască în anumite restricții, preferau să țină posturi, preferau să-și țină firea sub anumit control, să nu-și mai dea drumul în toate plăcerile și toate distracțiile spre care îi îndemna lumea, pentru că ei vreau mai mult decât atât să poată lucra Dumnezeu, să-i poată pregăti și să poată ajunge la împărăția celor. De fapt, Mântuitorul a repetat-o în mii și mii de cuvinte, în zeci de pilde, a repetat această chemare către împărăția celor, singurul și unicul necesar, pentru care este zidit omul, întâlnirea cu Dumnezeu și cu împărăția sa, locuirea împreună cu Dumnezeu în împărăția sa. Mă duc să vă pregătesc vouă loc, până și ieșirea din lumea aceasta a Mântuitorului, până și brutala sa ucidere. Mântuitorul îi vede un folos bun, vede dincolo de grozăvia întâmplărilor, vede un folos bun pentru om, pentru că mă duc să vă pregătesc vouă loc. Mă duc să vă pregătesc în casa Tatălui, în împărăția lui Dumnezeu, mă duc să vă pregătesc loc și dacă nu ar fi așa, v-ar fi spus, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt și dacă mă voi duce, vă voi chema la mine. Deci acolo, iar rugăciunea din Ghețimanii, rugăciunea ultima a Mântuitorului, este despre acel loc, Tată, și unde sunt eu să fie și ei, ca să vadă slava ta. Deci să fim și noi în împărăția lui Dumnezeu, pentru asta, de fapt, a venit Dumnezeu. Pentru asta, ei, cum se poate, cum am ajuns noi din oamenii, din cei care, cum am ajuns noi, creștinii, din cei care își doreau cu ardoare această întâlnire cu Dumnezeu, din cei care aveau scopul principal al vieții de a dobândi împărăția lui Dumnezeu, de a dobândi prezența lui Dumnezeu, de a se întâlni cu Dumnezeu, și asta doar prin moarte, și ceasul morții și ziua morții era cea mai importantă, pregătită de Dumnezeu și de om într-o anumită măsură, dar mai ales de Dumnezeu, pregătită de Dumnezeu acel moment, numai de Dumnezeu știut, în care noi suntem într-o anumită măsură pregătiți, poate într-un mod nevăzut pe care noi nu-l înțelegem acum, pregătiți de Duhul Sfânt, pregătiți de Dumnezeu, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și ieri am înțeles că s-a întrerupt. Tocmai asta vă spuneam, această pregătire a lui Dumnezeu care face cu noi o viață întreagă, această pregătire pe care Dumnezeu o face cu noi o viață întreagă, numai El știe cum și în ce chip și cu ce subțire lucrare o poate face, încât să ne pregătească pentru această împărăție, să cioplească firile noastre bătătorite, obosite, plictisite, răutăcioase, învârtoșate, agitate și să le pregătească pentru a putea locui și a putea trăi veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Asta e o taină numai de Dumnezeu știută și noi nu putem ști când se încheie această perioadă sau când e procesul acesta de educație, de învățare, de modelare făcut de Dumnezeu asupra noastră, gata și când putem spune că suntem pregătiți să mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Acesta numai Dumnezeu știe ca un maestru desăvârșit. El este cel care îți dă unde verde ție ca unui student să mergi la școala de la o treaptă mai înaltă și să te asigure că vei lua examenul, că poți să treci peste pragurile care ți se pun în față. Așa încât în fața acestui proces de învățare, de lucrare tainică la Dumnezeu cu noi, cele două poziții ale omului, una a unora în general cu o credință edulcorată, cu o credință pietistă, cu o credință superficială, care zic, vai, ce bine ar fi să mă ia Dumnezeu la el, de ce mă mai ține aici, nu mai vreau să trăiesc între oamenii aceștia, nu mai vreau să trăiesc pe pământ în răutățile lor, în răutățile mele, în răutățile tuturor. Și ei sunt convinși că, de fapt, gata, s-a încheiat, știu ei când e momentul, acum să ia Dumnezeu. Asta e o mare greșeală. De fapt, felul cum se raportează acești oameni la... cum se raportează acești oameni la împărăție și la Dumnezeu, faptul că se socotesc deja pregătiți, faptul că se simt jigniți de răutățile oamenilor și le privesc cumva exterior ca și cum ei nu ar participa sau nu ar avea răutate sau nu ar fi dat un impuls acestei răutăți, ne arată foarte clar că acești oameni nu sunt pregătiți pentru împărăția cerurilor și că și dacă vor intra în împărăția cerurilor, o vor transforma în iad. Iar a doua poziție greșită este aceea care din deznădejde, din dezamăgire, din disperare, omul se sinucide încheiând sau închizând acest proces de lucrare a lui Dumnezeu cu omul, această paradigma învățării, această pedagogie dumnezeiască, Hristos fiind marele pedagog, așa cum numea Clement al Alexandriei, marele pedagog, pedagogul desăvârșit, care știe cum să-l învețe pe om, dacă omul se lasă măcar, îi dă timp lui Dumnezeu. Exact cum un excepțional de bun, eu știu, psiholog, cunoscător al oamenilor, pedagog, priceput, care a cunoscut mii și mii de copii, știe cum să-l atragă pe un copil, oricât de oligofren ar fi, oricât de autist ar fi, oricât de împotrivitor ar fi, oricât de prins de vicii, știe un bun psiholog și pedagog și un om care a lucrat cu mii de copii, știe cum să-l atragă sau știe cum să atingă un punct sensibil în inima acelui copil, încât să-l atragă spre învățare, să-l atragă spre educație, să-l atragă spre luminare, spre luminarea inimii și minții sale, ei, cu atât mai mult Dumnezeu, care știe de miliarde de ori mai mult, înțelege de miliarde de ori mai mult, de infinit de mai multe dăți ori despre orice om decât știe un psiholog sau un psihiatru sau un bun duhovnic sau cu atât mai mult Dumnezeu știe să-l prindă pe acel om numai. Și acest proces este până în ultima clipă a vieții, adică acest proces de învățare, această tatonare fină a lui Dumnezeu, tatonare și ca prezența unei mame foarte, foarte atente, care nu vrea să-l facă pe copil împotrivitor, nu vrea să-l facă pe copil răzvrătit și cumva tainic îl ajută, tainic îi întinde mână de ajutor, știe când să-i șoptească ceva, știe când să-l ajute, știe cum să facă și în ce fel să se comporte ca acel suflet răzvrătit al copilului să nu se revolte mai mult, să nu se împotrivească, să nu se socotească prea atacat, prea ținut în frâu, prea ogoit, prea închis între grijile mamei și fricile ei. Ei, cu atât mai mult Dumnezeu știe această tainică, El care cunoaște despărțitura dintre suflet și trup, El care cunoaște despărțitura dintre duh și suflet, cele mai înalte componente ale sufletului, dintre duh și suflet și dintre suflet, dintre spirit și suflet, El care știe fiecare gând, fiecare pornire a inimii, fiecare pornire de la pornirile instinctuale până la pornirile cele mai adânci ale minții și inimii omului și știe cumva să le, cum zic ardeleni, să le opăcească, să le îmblânzească, să le adune la un loc, să facă și să ofere omului ceea ce este mai bine pentru el și în acel moment, ca să-l poată încetul cu încetul întoarce, pe acest Dumnezeu nu trebuie să-l oprești din acest proces, nici prin sinuciderea ta, deci oprești definitiv acest proces și rămâi repetent în clasa 1, definitiv și niciodată nu o să poți intra în împărăția lui Dumnezeu, sau în niciun caz, iarăși la fel de grav este atunci când eu știu, dintr-o anumită mândrie, tot la fel de grav este, de aceea este privită cu atâta asprime mândria de către părinți, la fel procesul acesta al lucrării lui Dumnezeu este oprit de mândria omului, este oprit de părerea de sine a omului, care de fapt este o lucrare a imaginației omului, a iluziei sale. El pur și simplu se plasează, își creează o lume imaginară în care el este centrul lumii. Asta este mândria până la urmă și părerea de sine. Plasarea omului într-o zonă imaginară, într-o zonă iluzorie, într-o zonă deformată complet. El de fapt deformează toate informațiile realității, toate informațiile care vin de la oameni și de la lume, le deformează, le transformă, le îndoaie după măsura sa, după lauda sa, toate le aduce la picioarele sale ca pe cinstirea sa, de la cântecul păsărilor până la felul cum bate lumina, de la privirile oamenilor până la, eu știu, bătaia vântului, totul este adus spre cinstirea sa sau el încearcă să le transforme spre cinstirea sa. Și la acești oameni, aproape că procesul acesta didactic al lui Dumnezeu este blocat. De aceea, aceste două păcate sunt colosale, mândria și sinuciderea. Și mândria este un fel de sinucidere spirituală, este ca un fel de drog, exact cum drogurile erau numite moartea albă, chiar dacă nu par atât de grave, chiar dacă ar părea că chiar te ajută și mulți se entuziasmează la început și mulți le susțin ca pe niște salvatoare, drogurile de fapt sunt moarte albă, adică e o moarte puțin amânată, dar o moarte dureroasă, îndelungă și foarte zmeritoare, în sensul că te zmerești foarte mult, zmerește firea, te coboară la un nivel animalic, coboară trupul la un nivel animalic și chiar demonic, aș zice, și sufletul de posesie. Așa este mândria, este un fel de sinucidere a sufletului, este o pur și simplu o parașutare într-o lume a imaginației, într-o lume a iluziilor, a unor adevăruri strâmbe, toate întoarse spre tine, în care pedagogia lui Dumnezeu nu se mai aude sau tainele pe care Dumnezeu vrea să ți le șoptească, felul cum lucrează, sunt îndoite la maxim, sunt învârtoșate, sunt întoarse la maxim. Deci mândria, de asemenea, părerea de sine, este unul dintre cele mai grozave păcate pe care le poate face omul, pentru că îl țin departe de posibilitatea împărăției lui Dumnezeu, de posibilitatea învățării de a locui în împărăția lui Dumnezeu, așa cum sinuciderea oprește acest proces. Dar, de fapt, sunt multe alte păcate care oprește acest proces. Acum, întorcându-ne, cum de această moarte și întâlnire cu Dumnezeu și intrare în împărăție, care pentru creștini a fost esențialul și scopul vieții. Ziua morții era scopul vieții. Ziua morții nu era pentru creștinii din vechime ziua durerii și suferinței, ziua îngrozitoare. Era așa aceasta, dar acestea păleau cu totul și cu totul în fața, exact cum la nuntă, în ziua nunții este în sine una dintre cele mai grele zile, în care trebuie să fii tot timpul îmbrăcat în niște haine, de dimineață să te îmbraci, de dimineață să mergi la coafor, de dimineață să te îmbraci în haine de mire sau de mireasă, să stai așa îmbrăcat toată ziua, să pozezi cum trebuie în fața rudelor, să ai reacții cum se cuvine în fața prietenilor, este cea mai grea zi, dureroasă zi. Poate că te strâng pantofii, nu contează. Contează să le fie bine tuturor, nu contează de tine. Contează să ai imagine bună în fața miresei, mirelui, tu ca mire sau mireasă, și în fața rudelor lui și rudelor tale. Deci, e adevărat că nunta este poate cea mai grea zi din viața unui om, dar este și cea mai bucuroasă, este de fapt o taină mare, o bucurie mare a unirii celor doi. Ei, așa este. Și, dar prevalează, bineînțeles, unirea dintre cei doi, prevalează, bineînțeles, legătura care se încheie și se perpetuiește între cei doi. E așa este și moartea. Da, are o parte întunecată, are partea aceasta a îmbătrânirii și sau a bolii și a suferinței, are această parte a despărțirii trupului de suflet, are această parte a, eu știu, despărțirii de prieteni și de rudeniște. Dar mai presus de toate, are darul marii despărțiri de cele dureroase ale lumii și întâlnirea cu Dumnezeu și cu ungerii săi și cu prietenii lui, dar mai ales cu Dumnezeu și cu împărăția sa, ceea ce prevalează cu mult cele care au fost înainte. Deci exact cum tu când te gândești la o nuntă, nu te gândești la cele grele și ostenitoare de dinainte și din timpul nunții, ci te gândești la bucuria de după și bucuria care începe odată cu nunta, așa priveau creștinii ziua morții în vechime. Adică era infinit mai important că se întâlnesc cu Dumnezeu și se pregăteau pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Se pregăteau pentru această petrecere care urmează să fie definitivă și revocabilă și veșnică cu Dumnezeu și cu cei drepți și cu împărăția sa. Pentru aceasta se pregăteau creștinii și pentru aceasta erau în stare să suporte orice suferință, orice chin, exact cum o viitoare mireasă e în stare să suporte tot felul de regimuri speciale ca să slăbească, ca să încape rochia, e capabilă să facă tot felul de eforturi, de învățare, de la tot felul de dansuri până la tot felul de informații, care cumva să o facă recomandabilă pentru nuntă și să aibă o imagine bună în fața celorlalți la nuntă. E așa este și toată osteneala de o viață a omului pentru această mare întâlnire, care de fapt este tot o nuntă. De ce am comparat-o cu o nuntă? Pentru că de fapt marea întâlnire cu Dumnezeu și moartea este tot o nuntă. E o nuntă noastră cu Dumnezeu, este întâlnirea cu Dumnezeu, este pur și simplu noi ne suntem parașutați prin moarte în fața pe la marea masă împărăției lui Dumnezeu, la nunta Fiului de Împărat. Exact cum genial a ghicit sau nu a ghicit, a tâlcuit Dostoievski în Frații Karamazov, murise părintele Zosima și Alyosha îndoit de ce se întâmpla și de îndurerea de moartea părintului său duhovnicesc, în același timp îndoit de faptul că acesta începuse să miroase. Stătea cu capul răzmat de sicriul părintelui în timp ce asculta slujbile care se făceau în jurul catafalcului cu trupul părintelui și a avut această imagine deschisă, deci era moartea îngrozitoare a părintelui său duhovnicesc lângă care stătea, dar moartea coresponda în vedenia pe care a văzut-o, moartea coresponda sau corespundea în același timp cu marea nuntă din casa lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu, marea nuntă a Fiului de Împărat, iar la masa cea mare a nunții era mirele Hristos și miresele erau ceilalți, printre care era și părintele Zosima. De fapt, era o bucurie. De fapt, în momentul în care a văzut acest lucru, dintr-o dată moartea nu mai era atât de înfricoșătoare. Dintr-o dată lumea putea fi îngurgitabilă, așa cu suferințele și cu moartea ei. Dintr-o dată pământul era un loc de pregătire pentru pământul și viața aceasta era doar un loc de pregătire a hainei de mire, a hainei de mireasă, a comportamentului, a ceea ce trebuie să faci la marea masă pentru care ești chemat. Dintr-o dată viața aceasta nu mai părea atât de greu de dus. El iese afară după ce vede această corespondență și egalitate între moartea și ieșirea din trup a sufletului părintului său duhovnicesc și în același timp intrarea în împărăția lui Dumnezeu și la marea nuntă a Fiului de Împărat, el iese afară și dintr-o dată lumea este suportabilă. Dintr-o dată lumea poate să fie suportată și nu numai, chiar să fie iubită, adică așa cum este ea, cu durerile și cu neputințele ei, ea merită să fie iubită pentru că este doar toată la un loc, este un proces tainic al lui Dumnezeu prin care ne învață și ne educă ca să putem merge la acea masă, ca să putem să o dorim acea masă, ca să putem dori bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, bucuria ca să putem să ne lepădăm sau să putem să nu ne împătinim cu totul de lumea aceasta și să dorim și să nu ajungem să fim și noi ca și cei chemați la nuntă și care n-au vrut să meargă la nuntă și au găsit o felul de explicații, de fapt erau împătimiți de lumea aceasta și toate greutățile și necazurile și încercările și dezamăgirile lumii acesteia, dintr-o dată erau lucrările lui Dumnezeu atât de frumoase și de tainice prin care ne ținea pregătiți ca în orice clipă ne va lua, în orice clipă moartea își va face lucrarea sa. Noi să fim pregătiți, să nu fim dependentizați, să nu fim posedați, să nu fim atașați prea mult de lumea aceasta, să putem zice, da, Doamne, să putem ieși spre împărăția lui Dumnezeu. Și dintr-o dată această lume care până atunci apărea otrăvitoare și dureroasă și urâtă în ochii lui Alyosha, pentru că era o lume în care părintele său s-a ostenit, s-a străduit, s-a chinuit, a făcut atâta efort pentru oameni, a primit atâta mulțime de oameni, și totuși, după aceea l-a pierdut și l-a pierdut încă urât, adică trupul părintelui mirosea, Și atunci lumea aceasta nu și-avea rostul, toată osteneala din lumea aceasta, toată strădania din lumea aceasta nu și-avea niciun rost. Dar acum, văzând că de fapt părintele lui era la masa cea mare a Împărăției lui Dumnezeu, prin moarte scăpase la această masă și văzând bucuria lor acolo, a înțeles că lumea era singurul acest prilej, unicul prilej de a nu muri. Și lumea nu-i decât acest prilej, singurul între virgule, de a nu muri. Și lumea nu-i decât acest prilej și viața până la urmă și lumea și toate ale ei și viața și lumea nu-i decât acest prilej singurul de a nu muri. E ca și cum ai spune și viața și lumea și tot ce se întâmplă în ea nu sunt decât acest, ce sunt ele, nu sunt decât acest imens prilej, șansă, ele sunt șansa lucrurile lui Dumnezeu cu noi de a nu muri, de a ne învăța să putem să ne dorim să fim în frăția celor, de a ne învăța și de a dori să fim în preajma lui Dumnezeu, de a ne dori împărăția celor, de a ajunge spre împărăția celor. Este singurul prilej prin care învățăm să mergem spre împărăția celor. Asta spunea Leibniz, marele filozof german, dar care era creștin, chiar dacă nu era creștin ortodox, dar cu o gândire creștină profundă și care spunea că lumea este cel mai, această lume așa cum este, este cea mai perfectă posibilă dintre lumi. Și avea dreptate. Nu există lume mai perfectă așa, cu durerile, cu neputințele, cu înfricoșătoarele sale lipsuri. Este cea mai potrivită lume, cea mai potrivită viață, așa cum este ea, pentru ca să învățăm să mergem spre Împărăția Lui Dumnezeu, ca să învățăm să accedem spre Împărăția Lui Dumnezeu, ca să învățăm să-L iubim pe Dumnezeu. Nu există o lume mai perfectă care să te învețe să cunoști și să recunoști binele, să-L iubești. Și întrebarea este, cum am ajuns noi oamenii, cum am ajuns noi creștinii în halul acesta să nu mai privim așa moartea, ci și am ajuns să o vedem doar ca pe o durere, doar ca pe o zi a judecății înfricoșătoare de care vrem să fugim, de care ne ascundem, spre care privim cu cruzime, nu mai vedem spre, cu ură și cu cu îndoită mânie și iuțime, cum am ajuns noi să nu mai vedem această zi a eliberării, această zi a întâlnirii cu Dumnezeu, această zi a sfârșitului procesului de educație. Așa cum studenții de-abia așteaptă ziua absolvirii și văd acum pe internet pe studenții de la medicină foarte, foarte bucuroși că și-au terminat facultatea cei 6 ani, că și-au dat și licența și toți care mai de care scriu pe internet că mi-am terminat, mi-am dat licența, ei sunt fericiți și fac spectacole și pe stadioane studenții și-și aruncă în sus acele chipiuri de academicieni, de studenți și se bucură și se îmbrățișează și vin familiile și toată lumea se bucură. Deci, exact așa este sfârșitul vieții noastre, ar trebui să fie ar fi trebuit să fie un triumf. De fapt, să știți că slujba ortodoxă de mormântare este o slujbă de triumf. Este o slujbă triumfală. Slujba mormântării de ortodoxă nu este tristă. Este o slujbă în care noi în tot momentul, în toate rugăciunile, îl rugăm un singur lucru pe Hristos, Dumnezeul nostru, să-L primească pe Cel care a adormit în împărăția sa. Asta îl rugăm. Atât îl rugăm. Să-L primească pe Cel adormit în împărăția sa. Deci ne rugăm ca acel suflet ieșit din trup, care este omul acum, să fie primit de Dumnezeu în împărăția sa. Și această bucuroasă întâlnire cu Dumnezeu, această întâlnire incredibilă a omului cu Dumnezeu în clipa morții, mai autentică și mai puternică decât oricând, aceasta este celebrată, este bucuria, ne adunăm toți în jurul celui adormit, ne adunăm toți în jurul celui adormit la mormântare și ne bucurăm și în zilele de priveghere și ne bucurăm că acest frate al nostru s-a întâlnit cu Dumnezeu și că Dumnezeu l-a luat în mâinile sale și că este momentul întâlnirii, a venit ziua întâlnirii, este o zi binecuvântată, zi în care noi prăznuim pe sfinți, prăznuim pe toți oamenii lui Dumnezeu în calendar, ziua în care ei s-au întâlnit cu Dumnezeu. Asta este cea mai importantă zi din viața unui om. Cea mai importantă zi și a devenit și din viața noastră, ziua în care Sfântul Nicolae s-a întâlnit cu Dumnezeul nostru și Dumnezeul său, 6 decembrie, a devenit o zi și pentru noi importantă, pentru că a fost ziua întâlnirii depline între Sfântul Nicolae și Dumnezeu și aceasta e o zi mare. Era mai pregătit ca mulți pentru această întâlnire și o zi mare și o pomenim și noi și ne amintim și noi. Ne amintim de Sfântul Nicolae mai cu deosebire pentru, în acea zi în care el s-a întâlnit cu Dumnezeu în mod deosebit, în mod deplin, aș zice. Și cum am ajuns noi oamenii această zi a întâlnirii cu Dumnezeu să o transformăm într-o zi a durerii, a suferinței, a mâhnirii, într-o zi în care ne uităm cu frică în calendar și ne gândim oarecare dintre zilele acestea ale anului va fi oarecând peste an și an sau cine știe când ziua morții mele și ne gândim cu groază și ne înspăimântăm că una dintre zile parcă o vedem înconjurată cu negru, că una dintre zile este ziua morții noastre. Într-un fel avem o anumită dreptate prin frica pe care o avem față de moarte, că moartea este totuși absolut nefirească, este absolut opusă voii lui Dumnezeu și zidirii și construcției omului de Dumnezeu. Omul nu a fost construit pentru moarte. Moartea a venit ca ceva adăugat, ca ceva îngrozitor, ca o boală, ca un vâsc pe copac, ca un cancer care s-a adăugat prin păcatul omului și care pe care Dumnezeu l-a îngăduit ca să oprească răul, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte. Pentru că altfel răutatea ar fi fost fără de moarte ca la demoni. Ori cu cât înaintează în timp și cu cât ea nu are un sfârșit, această răutate se afundă tot mai mult în vicleșug, în prefăcătorie, în experiența răului și devine un vicleșug îndelung lucrat. Devine un rău îndelung muncit și care este infinit mai periculos decât răul primar, la un nivel bazic. Și de aceea Dumnezeu a îngăduit moartea ca răutatea să nu fie fără de moarte. Și pentru că omul văzând că are sfârșit viața lui, să nu se lase cu totul în mâinile morții, să-și aducă aminte de ziditorul său, să se întoarcă spre el, să nu se lase cu totul în mâinile răului. Dar în primul rând ăsta e înțelesul, dar și pur și simplu oprind răul atunci când oamenii aleg răul. Și ce s-ar fi întâmplat dacă un Genghis Khan, un Timur Lenk, un Hitler, un Stalin, un Mussolini, un Ceaușescu, un și atâția și atâția tirani, mai mici sau mai mari, n-ar fi murit niciodată. Cu cât ar fi înaintat în vârstă, cu cât ar fi înaintat în putere, cu cât ar fi înaintat în experiență, se presupune că ei nu mai mureau, acumulau tot mai multă experiență a răului, tot mai multă pricepere, ca și în cartea Principele de Machiavelli, toată această răutate și experiența răului i-ar fi făcut aproape imbatabil și imposibil de a li se opune binele, de a mai da o șansă celor care aleg binele. Și atunci, până și în sensul ăsta ca răutate să nu fie fără de moarte, până și faptul că pur și simplu se așterne un nou început pentru fiecare generație, lumea se dăruiește din nou, lumea își oferă din nou și bunele și relele ei și omul poate să aleagă și nu prevalează răul și vicleșugul răului în fața binelui și pentru asta se moare și Dumnezeu a îngăduit moartea. Da, dar pun iar întrebarea, cum de-am ajuns noi oamenii care ar trebui, noi creștinii care ar fi trebuit să așteptăm acest ceas, această clipă a morții cu frică și cu tremur, cu dragoste, cu multă bucurie a întâlnirii cu cel mai important personaj din viața noastră, cu Dumnezeu, cu ziditorul și bucuria noastră, cu mirele nostru, cum a ajuns să fie această zi, o zi de groază, o zi de crepusculară, o zi în tulbure, o zi mâhnicioasă, cum se poate așa ceva? Adică, cum din aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, adică aștept cele ce urmează, aștept moartea mea, aștept învierea mea, aștept toate cele ce urmează să fie, cum din această așteptare sau vin în împărăția ta, oamenii au ajuns să se întristeze cu gândul la moarte, să se înspăimânte, să dorească să nu mai moară niciodată. Aș zice, sunt mai multe motive. Unul este, cu siguranță, înmulțirea păcatului. Cu siguranță, înmulțirea păcatului, pentru că omul păcătos nu dorește, și mai ales dacă nu dorește să lepede păcatul sau nu dorește nici cum să se curățească de el sau să măcar să lupte împotriva lui, și alegând răul în sine și dorind să-l facă în continuare, bineînțeles că nu vrea nicio întâlnire cu Dumnezeu și nu mai are nicio plăcere să se întâlnească cu Dumnezeu și își imaginează Dumnezeu toate lucrurile rele posibile, exact cum diavolul așa face. Adică ați văzut cei doi demonizați din Gadara, au zis, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, adică ei își imaginează despre Dumnezeu tot răul pe care ei l-ar face probabil dacă ar fi în locul lui Dumnezeu. Și probabil că și la oamenii care aleg răul și nu vor să iasă din, și la care s-a mulțit răul în viața lor și aleg constant răul, adică la noi oamenii, de multe ori această întâlnire cu Dumnezeu nu este de dorit. După aceea mai este o categorie de oameni care, și mulți dintre noi suntem în această categorie, care avem impresia că în faptele noastre și în osteneala noastră și în strădania noastră și în curățirea pe care o facem noi, stă șansa de a ne întâlni cu Dumnezeu, șansa de a îl bucura, șansa de a intra în împărăția cerurilor. Adică avem impresia că noi trebuie să facem niște eforturi colosale, trebuie să facem niște schimbări, trebuie să, și așa o să fim pregătiți pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Este o greșeală și aceasta, pentru că oricât ai face tu și oricâte strădanii ai face, nu ești pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu și nu ești pregătit pentru moștenirea împărăției celor și nu ești pregătit să moștenești împărăția celor pentru că ai făcut câteva fapte bune sau strădanii. Despre asta am vorbit ieri mai mult, ci mai degrabă ești pregătit sau înveți ceva din toată osteneala ta sau din toată petrecerea ta în lume, ești pregătit să înțelegi că numai mila lui Dumnezeu și dragostea lui este cea care mântuiește. Și cu cât tu sporești sau crezi mai mult în mila și dragostea lui Dumnezeu, crezând mai mult în mila și dragostea lui și în absoluta lui lipsă de cum să spun, dublă măsură, adică cu unii buni și cu alții rău, pe unii prețuiește, pe alții nu, numai crezând într-un asemenea Dumnezeu poți să ieși din acest cer vicios. Deci, iarăși un motiv pentru care unii oameni nu aleg să, nu-și doresc, nu privesc cu bucurie spre această zi a morții, este pentru că o privesc ca pe un examen greu, la care se gândesc că trebuie să muncească foarte, foarte mult, și exact cum fac românii noștri, studenții noștri români, ne lasă, dacă de exemplu 20 de ani sunt până la examen, lasă 19 ani și 11 luni de petrecere și de distracție și își lasă o lună de învățat. Și în disperare, atunci nădăjduiesc că poate scot prăleala și intră la examen. Așa fac și foarte mulți dintre români și dintre noi creștini ortodoxi, și atunci când ne gândim la sfârșitul vieții noastre și la împărăția celor, socotim că este o chestie foarte înaltă, foarte greu de obținut, și ne tot lăsăm pe tânjală, avem și acuze interioare la adresa lui Dumnezeu că a făcut lucruri așa de complicate și așa de greoaie și așa de, de greu de obținut, și le tot lăsăm și zicem să mai petrec și eu în viața asta, să mă mai bucur și eu puțin de una și de alta, și lăsăm pe ultimul moment în care ne vom ambala și lăsăm pe, și ne tot gândim cu groază la acel ultim moment și ne gândim poate trăiesc totuși 100 de ani, poate trăiesc 120 de ani, în ultimii 20 de ani, în ultimii, Și el zice, mai e prea puțin, încă sunt tânăr la 70 de ani, nu am timp acum. Poate că o să trăiesc 90 de ani, lasă ultimii 5 ani de la 85 de la 90, o să mă ocup de Dumnezeu și o să-i dau ce-i trebuie să-i dau și o să mă preocup să învăț la examenul acesta mare și o să mă prezint eu cât de cât, că doar o să înțeleagă Dumnezeu că eram încă tânăr la 70 de ani acum, doar nu vrea să mă apuc să-i mă dedic eu lui Dumnezeu și foarte mulți privesc lucrurile așa, ceea ce este foarte fals, foarte fals. Fals în sensul că se merge pe ideea că trebuie să faci tot felul de fapte complicate și o viață foarte, foarte bine lucrată pe calea ascezei ca să poți să ai șanse să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce trebuie să acumulezi este nădejde în Dumnezeu, strădania de a încerca să faci binele, chiar dacă nu reușești să-l faci sau îl faci doar pe jumătate, dar nădejdea în Dumnezeu și credința și credința în mila Lui, care e singura care te va putea, și sinceritatea în această luptă în care vei cădea poate sau chiar vei fi biruit de mii de ori și poate numai o singură dată vei birui în lupta cu tine însuți și cu patimile tale, dar credința în mila Lui Dumnezeu și până la urmă sinceritatea în a te raporta la Dumnezeu cum se cuvine, sunt mult mai valoroase înaintea lui Dumnezeu decât minciuna că trebuie să faci totul perfect și lași mai la sfârșit că n-ai timp acum. Și, sau, altă greșeală este aceea că foarte mulți oameni își imaginează că trebuie să facă totul perfect, trebuie să fie desăvârșiți, asta le cere Hristos, ceea ce oricum nu se poate și atunci li se pare oricum foarte greu. Și atunci nu mai fac nimic. E ca o stare de deznădejde, e ca ceea ce fac de obicei, cum se zice, citeam odată un roman și l-a întrebat cineva, cum a fost aseară, nu știu cine, ce personaj, zice, a jucat și a cântat și a pierdut banii toată noaptea ca și cum ar fi ultima noaptea sa. Adică cu disperare joacă, se distrează, cu disperare aruncă banii în dreapta și în stânga. E așa, de multe ori, mulți oameni își trăiesc viața așa, cu disperare, parcă zicând măcar să profit de lumea asta cât e ea, că mâine trece, exact cum zic unii teologi, domne, să mai profităm până ne preoțim, acum să ne distrăm, acum să benchetuim, acum să desfrânăm, acum să facem tot, că după aia gata, strinat, și să ne distrăm acum cât se mai poate. Ei, foarte multă lume merge pe filozofia asta. Oricum nu avem nicio șansă, oricum ceea ce cere Dumnezeu este foarte mult, oricum este chinuitor totul și Dumnezeu a rezervat împărăția pentru niște elite specializate și care noi niciodată nu o să putem fi acolo, nici nu ne dorim și atunci măcar cât ne mai rămas de trăit și cât ne mai lasă Dumnezeu libertate să o petrecem într-o veselie, să rupem ringul până la urmă. Asta e un alt mod de a reacționa în fața morții și o gândire la fel de greșită și iarăși o gândire la fel de greșită și de fapt este esențial ceea ce o să vă spun acum, este esențial de ce am ajuns noi să-L vedem pe Dumnezeu așa sau să vedem împărăția sau să vedem până la urmă momentul morții ca pe o grozăvie, ca pe ceva înfricoșător, să nu mai avem nicio bucurie să ne apropiem de acest moment al morții, să nu mai vedem ca pe o întâlnire cu Dumnezeu, ca pe în sfârșit întâlnire cu împărăția. De ce? Pentru că l-am transformat încetul cu încetul pe Dumnezeu, din Dumnezeul cel milostiv, din Dumnezeu după chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel bun, l-am transformat într-un Dumnezeu al asprimii, într-un Dumnezeu al judecății, într-un Dumnezeu al dreptății, într-un Dumnezeu care nu are altă treabă și nici altă bucurie decât de a te ispiti, testa, încerca, de a te pune la topitoare ca aurul de 7 ori pe zi și de 7 ori pe lună și de 7 ori pe săptămână și de 7 ori pe an și de 70 de ori cât luate câte 7 în tot cursul vieții și care atâta te cerne și te încearcă și până la urmă oricum nu iese nimic din tine. Sper să văd că iar a căzut netul puțin. Sper că mă auziți din nou. Da, văd că, cum ziceam, din când în când mai cade netul, îmi pare rău, nu știu din ce pricină, care e motivul, oricum acum cred că mă auziți. Deci ideea aceasta a unui Dumnezeu drept, care de fapt este tributar propriei sale dreptăți, și care nu poate trece peste dreptatea sa, el însuși este, slugă al dreptății sale și nu poate trece. Iată, iar a căzut. Nu înțeleg de ce. O secundă. Da. Sper că acum am auzit totuși. O să deschid totuși telefonul să vedem dacă cineva îmi trimite ceva. Da? Această idee a unui Dumnezeu care este drept în primul rând și după aceea este bun, este grozavă, este înfricoșătoare, este neadevărată până la urmă. Asta e principalul motiv. Transformarea în mintea și în inima noastră a Dumnezeului Tată, a Dumnezeului Bun, a Dumnezeului care vrea să te mântuiască, care vrea să te înțelepțească, vrea să te ajute. Până la urmă, cuvintele lui Lenin spuse poporului rus par mai blânde decât imaginea pe care avem noi asupra lui Dumnezeu. El a zis, dacă nu poți să te ajutăm, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei, te forțăm. Par mult mai blânde cuvintele acestea decât imaginea pe care noi avem despre Dumnezeu, care este înfricoșătoare. Adică avem o impresie a unui Dumnezeu care ne caută de rău și care nu știe cum să ne mai dea la o parte și să facă mai strâmtă sita și mai îngustă cărarea și mai subțire locul prin care trebuie să intri ca să intri în Împărăția Cerurilor. Exact cum se spune că la porțile Ierusalimului erau ca și la porțile multor cetăți, dar mai cu seamă acolo erau niște locuri care se pare că au fost descoperite acum de arheologi. La vechile porți ale Ierusalimului erau niște locuri foarte, foarte strâmte, făcute în piatră, prin care subțiri și prin care puteau trece trecătorii numite găurile acul, găuri de ac, numite urechile acului, urechi de ac. De ce? Pentru că erau foarte subțiri și dacă rămâneai noaptea afară, în afara porților, dacă nu ajungeai la timp, pentru acești călători disperați care puteau fi uciși de tâlhari în afara cetății Ierusalimului, se făcuseră aceste porți numite urechile acului, și prin care puteai intra tu, doar tu, fără bagaje, fără cămilă, fără nimic, le lăsai toate afară și intrai strecurându-te pur și simplu pe o dungă, intrai acolo înăuntru în Ierusalim. Și era atât de strâmb loc în care niciodată, nici cum nu putea să intre o cămilă și de aceea Dumnezeu a zis, mai ușor va intra cămila prin urechile acului decât să intre bogații în Împărăția Cerurilor. Adică e vorba de aceste urechi ale acului de lângă porțile Ierusalimului descoperite acum, niște locașuri goale care nu se închideau și prin care tu puteai intra ca să-ți păzești viața noaptea în Ierusalim dacă întârziai și lăsai afară toate bagajele, cămilele, tot ce aveai, nu era nicio șansă să le poți strecura înăuntru pe acele deschizături. De multe ori ne-am construit în mintea noastră și o parte a creștinismului nostru a construit un chip al unui Dumnezeu care a făcut așa de subțire aceste urechi ale acului prin care trebuie să intri încât nu mai intră nimeni până la urmă. De fapt, unele colinzi chiar vorbesc despre asta și spun că acolo drumul spre rai este așa de subțire încât e cât un fir de păr pe care trebuie să mergi și acela împărțit în patru. Deci această imagine s-a întipărit bine în mintea omului normal, în mintea omului firesc a țăranului, ideea că este foarte, foarte grea calea de a intra în Împărăția Cerurilor. Cred că asta e principala, bineînțeles că această idee a unui Dumnezeu opresiv, a unui Dumnezeu terorist, a unui Dumnezeu aspru, a unui Dumnezeu judecător, probabil că a fost folosită foarte des de învățătorii de lege, de cuvântătorii de Dumnezeu, de predicatori, de preoți, pentru ca să îndemne poporul să respecte poruncile, Exact cum noi amenințăm copilul când e mic, las că dacă ești rău o să vină nenea de la gunoaie și o să te ia, sau o să vină un lup din crâng și o să te dăm de mâncare. Și foarte mulți au apelat, cel puțin în vechime, acum poate nu, pentru că oamenii au devenit moderni, nu mai fac așa ceva, dar în vechime au apelat foarte mulți la acest mod de a speria pe copil sau a-l face să asculte, să fie cu minte. Nu, se zicea și că staie popa limba și tot felul de alte formule. Dacă tu ești rău, la noapte te dau nu știu unde, sau te scot afară, sau te ții nu știu unde, sau... Dar în general cu bau-bau erau, te dau la bau-bau, sau te dau la nenea cel rău care vine să te ducă și te vinde la piață, sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Ei, felul acesta de a încerca să-i țină pe creștini departe de păcat, așa cum părinții încercau să-i țină pe copii departe de pericole, prin atenționare, a-i înfricoșa cu judecatele Dumnezeu, cu momentul întâlnirii cu Dumnezeu, această frică să este mult mai mare decât bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, decât sfârșitul lumii acestea întunecate și grele, decât sfârșitul trupurilor noastre obosite, bolnave, bătrâne și renoirea lor, adică renoirea, întinerirea, transformarea trupurilor noastre și reunirea cu sufletele, nu mai este atât de băgată în seamă de oameni la a doua venire, cât înfricoșătoarea judecată și înfricoșătorul moment al punerii la încercare, la îndoială, la pe balanță a sufletului, a omului, ceea ce este dureros. Cred că este până la urmă cel mai mare păcat al omului. Faptul că se gândește mai mult la sine decât la Dumnezeu. Omul care se gândește mai mult la Dumnezeu, oricât de păcătos ar fi, omul care își dorește mai mult prezența lui Dumnezeu, toate îi se iartă. Toate pildele vorbesc despre asta. Cel care se duce și se prezintă înaintea lui Dumnezeu, care vorbește cu Dumnezeu, care se raportează cu Dumnezeu, este iertat. Cel care rămâne în interesul de cu sine, de interesul său, se întâlnește doar cu sine însuși, stă izolat undeva, nu se mântuiește. Toate pildele sunt pline de această... Cel care uită de sine și dorește pe Dumnezeu sau îl caută pe Dumnezeu, acela se mântuiește, primește ajutorul lui Dumnezeu. Cel care nu se uită pe sine și se vede pe sine în centrul lumii și se bagă în seamă, acela se pierde pe sine. Așa se va întâmpla și la a doua venire. Cred că, până la urmă, cel mai mare păcat este acela de a fi prea preocupat de tine însuși, de a uita de Dumnezeu, de a uita de întâlnirea ta cu Dumnezeu, de bucuria întâlnirii tale cu Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Acest lucru este cel mai dureros până la urmă și cred că de acesta vrea să ne ferească și Dumnezeu. Și cred că asta e cel mai important dintre cele care ne-au făcut, cel mai important fapt este acesta, că am transformat chipul lui Dumnezeu din chipul de tată în chip de judecător. Și cred că acesta este cel mai important obstacol și este cel mai grav lucru care a dus la transformarea zilei morții noastre într-o zi de coșmar, într-o zi de înfricoșătoare, într-o zi nedorită, într-o zi urâtă, neagră, în loc să devină ziua, așa cum avem în calendar, ziua celor care au trecut și l-au întâlnit pe Dumnezeu, ziua celor care au scăpat din lumea aceasta. Vă reamintesc întâmplarea pe care mi-a povestit-o bunicul meu și care mi-a rămas adânc întipărită în minte. El o povestea de fapt altora, dar eu o ascultam. Eram prea mic ca să mi-o povestesc mie personal. Aveam 5-6 ani și povestea într-o zi, după ce se întorseseră oamenii de la coasă, într-o seară, povestea la masă cum luptaseră în zona Donului și a Crimeei. El era în artilerie alături de armata germană, armata română lupta alături de armata germană, ajunseseră până în câmpia Donului și a Volgăi și spunea bunicul meu că Pe unde treceau, mănăstirile se reîntemeiau, bisericile se redeschideau, adică românii, mai ales românii fiind ortodoxi, aveau această bucurie de a redeschide vechile mănăstiri, care cele mai multe fusese transformate în ferme, în muzee ale ateismului, în lagăre, în, de către, sau dărâmate complet de către comuniștii bolșevici ruși, și ei în urma lor deschideau aceste mănăstiri sau îngăduiau ca din bisericile care până atunci fusese folosite la tot felul de lucruri necuvincioase, uneori deveneau toalete publice, să fie transformate și să fie refăcute ca biserici, și povestea că la un moment dat au ajuns la o mănăstire care a fost redeschisă și acolo au fost încartiruiți, adică jumătate din chiliile mănăstirii au fost ocupate de ei și altă jumătate de câțiva monahi care au revenit la mănăstirea lor după ce trupele românești germane au dezrobit zona aceea, au scos, i-au înlăturat pe bolșevici, s-au reîntors la mănăstirea lor foarte mulți monahi, care cei mai mulți dintre ei trecuseră prin închisorile, prin lagărele sovietice, adică oameni care purtau încă pe trupul lor rănile, durerile, bicele, lanțurile cu care fuseseră bătuți, schinjuiți, reținuți în Siberii fără sfârșit. Și mirarea cea mare a bunicului meu era că, la un moment dat, acești oameni, a murit unul dintre monahi. Și el, fiind din zona Gorjului, bunicul, și toți cei din compania erau din zona Gorjului, Vâlcea, și știți cum și ce plângere și ce bocete se le fac la mormântările românești, adică E adevărat ritual al bocitului, mai ales în Oltenia, când moare cineva, și plângere și scrâșnirea dinților, cum se zice. Ei, dar acești oameni, când le-a murit cineva din obște, era ca o sărbătoare, era ca și cum ar fi pătit ceva foarte frumos acel om. Toate acea obște s-a bucurat și a făcut o slujbă aproape triumfală, ca de înviere, ducându-l pe acel om la groapă, și toți se bucurau și se veseleau că fratele, și ei întrebau între ei, ce zic mă, cum se poate așa ceva, măi, să se bucure acești oameni în timp ce le-a murit apropiatul. Și erau soldați basarabeni care știau rusa și au întrebat, ce zic mă, și ei au zis că, zic că fratele lor a scăpat și s-a dus la Dumnezeu, a ieșit din vremea aceasta rea și întunecată, din valea asta morții, și s-a dus la Dumnezeu. Și ei au rămas foarte marcați. Și bunicul, prin anii 80, era la începutul anilor 80, spunea, oare n-au dreptate ei, mă, decât noi? Și acest lucru mi-a rămas foarte bine întipărit în minte în decursul timpului. Și acum ajung să zic, da, aveau dreptate, oamenii ăștia erau credincioși adevărați. Ăștia erau credincioși adevărați și noi suntem falși și mincinoși. Și noi, ca preoți, participând la slujbe în care vorbim de îndoliată familie, înlăcrimată audiență și lucruri de felul ăsta, în care, de fapt, nu suntem decât niște mângâietori, un fel de psihologi, nici măcar cu studii psihologice, care mângâiem și încercăm să odihnim, să îi mai opăcim, să îi mai mângâiem pe oamenii rămași. Până la urmă, de fapt, slujba de mormântare este o slujbă triumfală, de bucurie. Noi îl conducem pe cel adormit la groapă, dar de fapt toată slujba este închinată nu trupului care este dus la groapă, ci sufletului care se întâlnește cu Dumnezeu, sufletului care acum este primit în împărăția cerurilor. Și această întâlnire cu Dumnezeu noi o facem triumfal, purtând în față vechile steaguri bizantine. Praporii sunt vechile steaguri bizantine, ca la un triumf, ca pe un rege îl purtăm pe acest adormit, ca pe un rege la bucuria lui, ca pe un rege pe tronul său, ca pe un rege la împărăția sa. Asta este slujba de mormântare, și cântările au un ritm și o încărcătură triumfală și de bucurie, nu ceea ce am ajuns noi să transformăm. Dar lăsăm acestea, și acum, dacă aveți întrebări, o să răspund, pentru că deja s-a făcut oră fixă, să nu vă țin peste măsură. Întrebare: este un domn cercetător în biologie pe nume Aubrey de Grey, care e convins că prin cercetarea lui o să descopere metoda prin care se prelungească viața biologică pe termen nelimitat, făcând reversibil procesul de îmbătrânire. Este susținut financiar de investitori cu mulți bani. Când am aflat despre cercetarea pe care o face, se găsesc material ușor pe internet, m-am întrebat dacă o să îngăduie Dumnezeu apariția unui astfel de tehnologii. Ajunsă pe mâna unor tirani, are un potențial negativ greu de imaginat. Știu că pare un scenariu de film SF, dar s-au publicat lucrări acceptate în jurnale de știință pe tema aceasta, deci nu e doar SF. Pe mine m-a speriat puțin. Nu cred că se va întâmpla niciodată lucrul acesta. Cuvintele lui Dumnezeu și-a zis Dumnezeu, când a zis Dumnezeu, în ziua în care vei mânca din copac cu moarte vei muri, asta e o lege eternă până când va ține lumea asta așa cum e ea. Deci moartea a intrat în lume și hotărârea lui Dumnezeu atunci este ireductibilă și omul moare și trupul este făcut să moară, chiar dacă după 1000 de ani, dar să moară. Acum nu cred, după aceea Dumnezeu a tot hotărât să scadă vârsta omului. Prima dată a trăit 1000 de ani, după aceea a tot scăzut vârsta omului și a hotărât Dumnezeu să viața omului să fie 70 de ani, cine-i în putere 80 de ani, cei mai mult decât atât, o strenuare și durere. Deci sunt niște măsuri ale trupului pe care Dumnezeu le-a îngăduit și peste care nu se trece și nu se va trece. Și nu se va trece. Sunt niște legi nepus la îndoială pe care Dumnezeu sau de netrecut pe care Dumnezeu le-a lăsat. O altă întrebare: am citit despre starețul de la Vatopedu, slavă lui Dumnezeu, a scăpat de COVID cu viață. În legătură cu tema de astăzi, tulburarea pe care o am este că părintele acesta ține și cu dinții de viață de aici și acum face propagandă pro-vaccin. Normal, după ce trece prin boală COVID, este recomandat vaccinul după 6 luni, dar părintele s-a vaccinat la 3 luni după. Acum, trebuie să vedem. Noi nu l-am auzit încă vorbind. Noi avem încredere în părintele ca om. Știm că avea darul vederii, știm că are mult darul duhovnicești, știm că este ucenicul unor mari părinți. Eu nu m-aș îndoi așa de repede de el. Eu am auzit că imediat după ce el s-a îmbolnăvit și a fost bolnav de COVID, mănăstirea a intrat într-un fel de dispută interioară, într-o mare ceartă, unii susținând că dacă starețul le va cere și va spune că e bine să se trateze, să se vaccineze, o vor face, alții zicând că nici în un caz. Și sunt care pur și simplu au amenințat chiar cu plecarea din mănăstire dacă îi se va cere asta de către stareț, și chiar până la venirea starețului n-au vrut să participe la slujbe, socotind deja că vaccinarea este o demonizare, este o pecete a lui Satan, și n-au vrut să participe la slujbe cu cei care, dacă veneau episcop sau alți stareți, erau vaccinați, ceea ce este un lucru de plâns, este o greșeală. Și cred că starețul știe lucrurile acestea și acum, venind în mănăstire, le-a cerut pur și simplu toată lumea să se vaccineze ca pe o încercare totală. Și eu cred că ei trebuie să asculte. Dacă le cere, nu le cere să se lepede de Hristos, dacă le cere lucrul acesta, ei au promis ascultare de plină acolo, ei ar trebui să facă. Eu cred că le cere lucrul acesta starețul ca să vadă cine ascultă și cine ascultă, cine este ucenic, cine nu este ucenic. Cred asta. Acum o se va vedea în viitor, de fapt, care e adevărul. Când îmi dau seama dacă tăind în voie înaintea cuiva, fac și voia lui Dumnezeu? Tu trebuie să o faci, să stai voia, în primul rând, în față de mai mari tăi, adică în față de șefi, dacă ai șefi, față de părinți, față de duhovnic, față de soț-soție, sau față de prietenii, colegii tăi, dacă ei își cer în mod deosebit și pentru ei o bucurie sau pentru ei o durere dacă nu faci așa, atunci poți să stai voia. Dar așa, în fața oricui, nu chiar așa. Acestea. Rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție, amin.